Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Příběh Václava Bedřicha natočila Mária Fajfrová. Renesanční člověk je osobnost všestranně nadaná, zabývající se mnoha obory lidského vědění a umu. Definice, kterou do detailu naplňuje Václav Bedřich. Lékař, výtvarník, skaut, ochotnický herec a milovník řecké filozofie a historie. Rodem Jihočech, narozen v Praze, většinu svého života prožil v Českém Krumlově.
Můj rod pochází v podstatě z Blatný. Můj pradědeček tam byl hajným a revírníkem u Hilprantů, takže já mám fotografii, kde je mi 5 let a jsem tam vyfotografovaný, jak jsem dostal takovej ten zavazák a jak jsem dával tu smrčkovou větvičku do té krve, protože jsem byl nejmladší účastník honu. Tatínek a 8 jeho sourozenců se přestěhovali do Prahy a ten rod náš v té Blatný skončil. Já jsem se narodil v Londýnské ulici a stalo se, že jsem teda tam prožíval první třídy, kde se pamatuju, jak jsme chodili s břidlicovou tabulkou a měli jsme tam takovou houbičku a psali jsme písátkem. Pamatuju se, jak jsem v roce 1941 vstoupil do gymnázia, kde před několika málo lety předtím tam byl Jan Werich. A se mnou chodil do ročníku Škutina, který v podstatě napsal vzpomínky na toho pana Wericha po tom, jak on emigroval. Zároveň se pamatuju, že jsem několik měsíců seděl ve lavici i s Otou Motejlem, to byl můj bratr skaut, a potom byl ombudsmanem. Pamatuju se taky na Paukrta Ivo, který do dneška je velice vyhraněná noblesní osoba ve filmovém rezortu. Pamatuju se taky, jak moje maminka říkala, až bude po válce, tady ten Václavák bude rozsvícený, ulice, auta. Tehdy aut bylo tak málo a byly osvětleny jenom malou žárovkou a takovým úzkým průzorem a ještě ten byl s modrou folií. Takže i tramvaje byly zevnitř namalovaný modře a když někde bliklo světlo, ihned byl z toho průšvih a ihned byly pokuty kvůli to zatemnění, které bylo velice přísný. Potom se pamatuju na revoluci a než přijeli teda Sověti, tak velká skupina německých vojáků, tehdy jsme bydleli v Krči, která obstoupila celou čtvrť a prohledávali někoho, kdo střílí a prostříleli nám barák a tatínka odvedli a my jsme se sestrou plakali, protože to bylo dramatický, byl konec války, ale oni nás, ty vojáci, utěšovali, vemte si bonbony tady, my ho vrátíme nazpátek, to je jenom takové opatření. A pak přišli Sověti a ty měli auta plný takových věcí, látek a sousedka, která měla doma trošičku domácího vína, jim nesla karafu a broušený skleničky a tácek takovej broušený a nesla jim to v představě, že to je poděkování za osvobození. A ten hoch z Manžuska od někať tento rukou smet a vzal tu karafu a vyzunknul jí. Po revoluci já jsem se stal skautem a skautem jsem samozřejmě doživotně. Bylo rok 1948, to už nebylo myslitelné, aby existovalo gymnázium Charloty Masarykové, nebylo myslitelné, aby křemencárna měla ve znaku Masaryka, takže to se všechno zrušilo a my jsme byli předěleni do Michle. A v Michli byl mým spolužákem Ladislav Smoljak a Boris Jachnin, Budějovičák. A tam jsme rovněž narazili na brigády, kdy jsme odjeli třeba do pohraničí k Načetínu a tam jsme měli týden sázet smrčky. S děvčatama i s klukama jsme procházeli opuštěnou vesnicí. Dodneska je pro mě ten zážitek velice živej, protože některá chaloupka byla zamčená, my jsme odemkli a vevnitř bylo klizíno, všechny peřiny byly vystlané do vejšky, na tom byla figurka, kuchyň byla uklizená, nádobí, příbory, všechno rozstříděné, jako kdyby očekávali hosty. Ve vedlejší chalupce rozmlácený, vytahaný šuplata, plesnivý zbytky oběda, hrozný nepořádek. Ale pro nás to byl takovej první veliký impuls, vrejpnutí do duše, jaká to je hrůza těch lidí, co tam asi zažili. Po maturitě jsme všichni šli ke komisi a já jsem dostal otázku, tak vy chcete jako studovat medicínu? Ano. Mohl byste taky pracovat s mikroskopem? Ano. Co je základem pro výrobu mikroskopu? Meoptokošíře. Dobře, dobře. A pro meoptokošíře? Přesný strojírenství. Dobře. A pro přesný strojírenství? No, hutě. A pro hutě? Doly. No tak půjdeš do dolu. Já jsem říkal, dobře, no a tak jako na brigádu, teď já už jsem tam několikrát byl. Ne, na rok. Tak jsem odešel z Koprnělej a podal jsem odvolání a nasoupil jsem na důl Nosek. Tam mě dali na hlavu helmu, dali mi karbitku a přidělili mi takový zvláštní úderce, to se jmenovalo úderka, byl to tatínek a dva velký kluci a byli odněkať z pohraničí slovenského od Hustu nebo podkarpatská Ukrajina. Když jsem se s nimi jako bych seznámil, musel jsem pít jejich samohonku, dali mi taky ochutnat maso zvláštní. Oni říkali, my ho vozíme pod sedlem, proto je tak zvláštní. A ten tatínek byl zvláštní jako Michelangelo. On na ten předek šel a prstama hladil tu skálu, jako kdyby se s ní zžíval. A pak ukázal, kde, bylo to naprosto nelogicky, kde vrtat a jakým směrem a kam a kolik. Pak se naládovalo a výbuch vyvalil tradičně velikánské množství hmoty, takže se federovalo několik dní. Oni byli známí tímhletím a ten pán byl takovej trošičku tajemný. S nima jsem každý den pracoval. Já jsem podával další odvolání a pak nakonec někdo mě poradil, ty tam nemáš asi nic pozitivního. Tak jsem jednou v pátek odjel na to Kladno, když jsem neměl směnu, a potkám svýho Štajgra hned za dveřma. A on mě povídá, vole Vašku, co tady děláš, vždyť nefáraš dneska. A pám, ty vole, to já nejdu za tebo, já jdu na partaj. A on mě řekl, to jsem já, partaj. Já jsem předseda partaje, tak mu říkám, hele, teď víš, že já ti potom každou noc povídám, jak mě nechtějí pustit. A tak začali psát, jakože jsem byl členem úderky, že kvůli té úderce se nafedrovalo plno tun, že kvůli nám se taky rozsvítila rudá hvězda nad dolem Nosek a že teda on potvrzuje, že já jsem si nevyrážel žádný áčka. Překvapení, oni mě přijeli jako posledního, když už dávno přednášky běžely. Tím jsem se stal členem lékařské fakulty. Medicína byla překrásné období, kde člověk mohl žasnout nad důmyslem, jak to lidské tělo je stavěné, ta funkce těch jednotlivých orgánů, bylo to zkrátka báječný. Báječný to bylo taky proto, že já jsem na medicíně potkal medičku kolegyni, která byla proti ostatním kolegyním zvláštní v tom, že byla neuvěřitelně dobrá. Byla dobrá, až to vzbuzovalo podezření, byla dobrá neskonale. Když se studie blížily ke konci, protože jsme oba, moje dívka, Eva, já měli pouze maminky, tak jsme se rozhodli, že se vezmeme. Jako studenti jsme měli svatbu a jako Pražáci jsme se domnívali, že v Praze zůstaneme. Ale k překvapení jsme dostali umístěnku a tam bylo uvedeno, že v zájmu zajištění práva lidu na ochranu zdraví určuje se vám pracoviště v Krajském ústavu národního zdraví v Českých Budějovicích. k nástupu služby se hlaste 1. srpna 57 na zdravotním odboru rady KNV v Budějovicích. Manželka Eva dostala totéž znění, ale do Žatce. Takže já jsem přišel do Budějovic poprvé v životě a poznal jsem tady oddělení primáře Pitra a rodinu Tymrových. Překvapením pro mě bylo, že ty služby na očním oddělení byly zároveň spjaty se službama na ušním. A hned první službu, představte si, přijde nějaký pán s hochem a ten hoch má v nose, hluboko v nose, vbodnutý rybářský háček, jak někdo nahazoval, tak ho to chytlo. A teďka si poraď, babo, sám, nejsou žádný nástroj, nebylo žádný řešení. Pro mě to bylo skutečně hrůzný, protože prořezávat absces u mandlí, u zánětu mandlí při noci, kdy se ten člověk dusí, bylo pro nás velice problematický. A taky jsme asistovali na chirurgii, takže my jsme odešli v 10 hodin večer na chirurgii a tam byla jedna operace, druhá v půlnoci. Chirurg řekl, ještě se neodmývejte, ještě něco přijde. A ona přišla po půlnoci někdy, takže já jsem ve 2 hodiny šel potom u Cabrtanej na ušní a tam bylo 7 lidí a maminky a s dětma a my chceme píchnout uši, my chceme tohle. A pak teprve jsem šel na oční. Čili já jsem měl i zkušenost, že jsem prořízl teda absces jako hnisavou dutinu 15-letýho hocha, ale byl jsem nervózní, protože jsem spěchal na oční, kde bylo nějaký úraz oka. V Budějovicích bylo mě umožněno, dali mě celu po řádových sestrách. Cela byla 3x4 metry a na chodbě, kde byly ty sestry, byla v podstatě jedna koupelna, jeden záchod, jedno umyvadlo a tam jsme tedy, když se nám narodil syn, tam přišla i moje manželka se synem prvním. My jsme v tom byli, samozřejmě jsme žádali pobyt a nešlo to a druhý rok a nešlo to. Až se stalo, že zavolali mě před půlnocí, že je tam nějaký úraz oční. A my jsme tyto příslužby dělali samozřejmě zadarmo, když tam bydlím. Běžím tam a muž pěkně slušně oblečený s vázankou a trošičku rozjařený. A povídá tak, co tak, jak jsem ošetřil a když to skončilo, tak mu říkám, pod vás je to trošku hulváctví, bezohlednost, je půlnoc a já tady, no jak to půlnoc, máte přeci směnu. Já pám, to ne, my nemáme směny, tak máte platy. Já jsem říkal, nemáme 1250 hrubýho, tak máte jiný výhody, bydlení, máte vily, nebo já pám, pojďte na kafe k nám. A moje Eva byla tehdy ještě velice pružná, takže vstala. On si zul boty venku na chodbě a v ponožkách přišel ten rozložený gauč až k oknu, tam dostal kafe a divil se, proč tady máte ty pleny. A on byl překvapený, viděl ty naše děti malý. Teďka se domníváme, že tento člověk byl z Prahy, z nějakého středního výboru strany, protože kolega nám říkal, táta ti byl na partaji a vyprávěl, prosím tě, nebylo to o vás. No říkal, tak co jsou druzí v jižních Čechách, jak tady krávy dojí se, ano, žerou spokojně, co slepičky zobají, mají a co doktoři. Teďka jako o tom on nějak povyprávěl, že se mu zdálo ta situace nemožná pravděpodobně. A my jsme dostali, to všechno předpokládáme, asi během několika týdnů papír, že je nám přidělený byt, který se dostavuje ve 3. patře nad Malší. Krátce na to jsme dostali jiný dopis a tam bylo napsáno odbor zdravotnictví KNV České Budějovice vás překládá od 1. prosince 1960 do okresního ústavu národního zdraví v Českém Krumlově. S manželkou jsme dostali byt ve středověké zástavbě v Kostelní ulici, kde teda po to zážitku v Budějovicích jsme byli přešťastní. Tady se nám narodil taky třetí syn. A byli jsme skutečně velice šťastní, práci jsme měli nadbytek, protože já jsem v podstatě byl sám jediný na 45 tisíc obyvatel, nikdy tady oční lékař nebyl, takže vznikly otázky, co tady musím dělat, aby lidi nebyli na obě oči slepí, aby nebyli na jedno oko slepí, aby nebyly oční úrazy. A najednou se tady objevila povinnost sledovat, kolik je tady genetických očních chorob. A to bylo tak zajímavé, že jsem mohl po letech požádat na krajském setkání všechny sestry Jihočeského kraje, aby mě pomohly a aby dětské sestry zjišťovaly, jaká je situace zraku postižených dětí, zjišťovat příbuznost, pokrevní příbuznost. Vznikla představa, že by mohl genetický ústav v Praze být nápomocen. Představa velikánský akce, mluvilo se o tom, že bych dostal titul, mluvilo se o tom, že by ústav genetický, že by zařídil autobus, laboratoře, genetika a psychologa a že by se tyto rodiny navštívily. Ale přišel srpen 68 a pan docent mě napsal, milý Václave, není doba vhodná k bádání? A tím to skončilo. Ty lidi, ty doktoři, který jsem tady poznal, byli úchvatní. Takový doktoři, který se snad už nikdy nenarodí. Páječný doktor byl doktor Tutr z Velešína, který měl koníka a bričku a který byl tak svéráznej, milovaný všema. I ten kůň ho vozil, aniž kdo pobízel, ho vždycky přivez domů. Stejně tak půvabný byl i staříčkej doktor Mašek Semešský, který všechny ty lidi znal, když viděl starou paní a řekl, Jemine, to seš ty, Mařenko, tebe jsem rodil, je, ty jsi mi dala na okraji lesa. Bylo to úžasný. Víte, když si vezmete, jak je teďka znázorněný ve filmech ten doktor, jak jezdí tou krajinou a zpívá si, je mu tak dobře, že jo, tak takový doktoři tady taky byli. My jsme tady v Krumlově kromě jiného hráli taky divadlo. Pamatuju se, že moje žena hrála divadlo úspěšně velice a jednou řekli, ať jdu já napovídat, že ten herec, že nemocný. Tak jsem šel napovídat a napovídám a oni řekli, hele, říkáš to dobře, hele, nechceš to hrát. A tak jsem se stal, představte si, já jsem se stal hlavní roli v divadle Meridian. Tehdy se dávalo Národní divadlo a já tam umírám a moje žena, učitelka, tak strašně lká, že mě vám nebylo dobře, já umírám jako na infarkt. Tou opravdovostí pro mě bylo, že po skončení oni tleskali a pak šli nahoru na to podle a dávali nám ruce a blahopřáli a říkali, že to bylo hezký. Ale přišel taky bývalý ředitel, doktor Walter, a říkal, hele kolego, je vám dobře? Jako si myslím, že já bych to nemohl hrát 600krát, jako to hrajou nějaký herci. Mně doopravdy nebylo dobře. Ale pak jsme hráli ještě různý jiný hry. Bylo to velice, bych řekl, pro mě poučný. Stalo se, že teda v roce 89 dostal jsem nabídku, abych dělal starostu, ale na to skutečně nejsem vybaven, ale dostal jsem se jako člen do sněmovny, do České národní rady. Bylo to nesmírně tísnivý, protože přišel telegram, pozítří v 8 hodin ráno začne schůze a já se musel těch 70 lidí v čekárně opominout, odjel jsem tam a celý den jsme seděli a řešili jsme věci, které jsem naprosto nechápal. Jeden bod byl o náplni práce velvyslance v Chile, další bod byly třeba bifenily v mléce krav Přitom nikdo nerozuměl, o co jde. A když jsme se ptali ministra, tak ten si vzal 48 hodin, aby se zeptal někde, co dělají s kravama, který volizují ty plechy, které jsou natřený těm. A najednou my jsme si uvědomili, že jsme tam všichni naprostý diletanti, že tomu nikdo nerozumí a přitom tam sedíme a děláme jako kdyby. Takže jak to šlo, tak já jsem se vrátil, protože tady jsem měl potom dvojnásobek práci a výčitky. Pane doktore, já jsem tady byla včera a představte si, byste tu nebyl. A já jsem vás volila. Jako když by. Jako vedlejší moje zájmy je u těch doktorů docela běžný, že hledají něco substituujícího za to drama, který prožívají. Já jsem od dětství kreslil slušně a včas se stalo, že mě vždycky někdo daleko schopnější oslovil, poznal mě a já jsem pořád musel nechávat to malování, kreslení na úrovni zájmu koníčku. Podobně jako to bylo s muzikou. Mluvilo se o tom, že půjdu na akademii, že půjdu dál studovat. A protože jsem rád operoval, rád používám ruce, zdá se mi, že jsem jako šikovný, tak jsem i začal do dřeva vyřezávat a teprve, když si člověk vezme dláto a začne dlabat do prkna a snaží se udělat tam půvabnou linii, nic zvláštního, ale jenom krásnou linii napodobit, jako byly gotický Madony v Alšovce, tak zjistí, jaký je nemehlo a jaký paskvil on vyřeže. Jsem obohacený tím, že mě rodiče umožnili možnost se v té hudbě trošku víc vzdělat, že jsem rád, že jsem mohl jako od toho dětství malovat, že mám teda uši, že mám zrak a že mám určitou šikovnost, kterou jsem získal jako dar. Celý náš rod je křesťanský a já jsem už jako malý chlapec ministroval, sotva jsem unesl tedy misál. Moje křesťanské postavení mě umožňuje radovat se ze všeho, radovat se z toho, že nejenom žijeme, ale že máme smysly, o kterých řada lidí bere automaticky a teprve, když přicházejí a začnou slepnout, tak říkají pro pána krále, já to nevidím a diví se, že hluchnou a diví se, že stárnou. Mně připadá, že s ohromným množství lidí není připraveno na stáří, není připraveno na stonání a pak na smrt. Sami pacienti mě říkali, to je hrozný v té penzi, já ležím, ono je teprve 8 a já 8:30 já jdu do města, třeba někoho potkám. A když potkám a dáme řeč, no to je úplný svátek. Mnozí lidi prožívají důchod jako strašlivý břemeno. My žijeme s mojí ženou, bych řekl, velice spokojený život. Všichni tři synové jsou pryč, jsou v Praze a setkáváme se s velikou radostí, protože zatím nemáme žádné problémy. Po stránce zdravotní je to adekvátní věku a přiměřeným chorobám. Ale myslím si, podstatný je, že máme, řekl bych, filozofický postoj vyjasněný už od doby našeho mládí. Je nám líto lidí, kteří si ten svůj život postaví na problému, jak dát ten kotouč do té branky a nic jiného. Lidi proti zvířatům mají svobodnou vůli a ta svobodná vůle jim skutečně dovoluje, aby ten život promrhali, aby ten život znešvařili, aby ho probendili naprosto škodlivě. A když si neujasní tu základní myšlenku, je část vyfotografovaný mléční dráhy. A tam je malinký tečičky a jedna z těch tečiček je naše sluneční soustava. A v té tečičce je naše sluníčko a naše zemička. A na té zemi jsem já. A teďka si tohleto představím, jak to je. Když si tohleto lidi uvědomí, tak ty lidi žijou velice až nešťastně. Ta nejistota, proč to je a proč to není, jak to, že támhle ten a co jsou války, kladou potom otázky, kde byl Bůh, když byl osvětím. No snad kde byl člověk,